Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 18 septembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Relațiile dintre Partidul Democrat și Partidul Național Liberal și deconspirarea fostei securități.
Cum se explică ascensiunea omului de afaceri Gigi Becali în preferințele electoratului, potrivit ultimului sondaj în Somar?
Biserica Ortodoxă Română joacă deseori un rol politic în societate.
Se spune în raportul anual privind libertatea religioasă în lume al Departamentului de Stat american.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București se afirmă că referendumul organizat de regimul separatist de la Tiraspol s-a desfășurat, citez, cu ignorarea normelor dreptului internațional și ale dreptului constituțional al Republicii Moldova. România reiterează în acest context poziția sa de principiu privind ilegalitatea așa zisului referendum și a rezultatelor acestuia. În aceeași termen, validitatea referendumului transnistrean a fost respinsă și într-o declarație dată presei de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, la referendumul organizat duminică în regiunea separatistă Transnistriei, Republica Moldova, au participat 78,6% din cei aproape 390.000 de alegători înscriși pe listele electorale. 97,1% dintre ei s-ar fi pronunțat în favoarea politicii de independență și pentru o viitoare integrare în Federația Rusă, doar 2,3% au votat împotriva. La o a doua întrebare, 94,6% din alegători au votat împotriva unei posibile respingeri autoproclamate independențe și a integrării depline în Republica Moldova. La Chișinău, ministrul de externe Andrei Stratan a repetat că rezultatele referendumului, îl cităm, nu vor schimba nimic. Așa numitul referendum este o farsă politică a lui Igor Smirnov. Pietro Petrucci, unul din purtătorii de cuvânt de la Bruxelles, a declarat că Uniunea Europeană nu recunoaște Republica Transnistriană și că, în consecință, cităm, nu recunoaște sub nicio formă referendum sau rezultatele lui. Primul ministru al Ucrainei, Victor Ianukovici, a reacționat la anunțul referendumului, declarând ziariștilor: acest referendum nu este recunoscut oficial de nimeni, dar a avut loc și este poate de natură consultativă. Problema e dacă exacerbează sau nu conflictul. Aș spune mai degrabă că o face, spunea Victor Ianukovici astăzi dimineață. Biroul Permanent Central al Partidului Liberal a decis să propună la București partenerilor din Alianța de Guvernământ emiterea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea legii de funcționare a CNSAS. Prevederile ordonanței ar urma să înlăture sintagma poliție politică, să introducă obligativitatea publicării numelor tuturor ofițerilor identificați în documente și publicarea dosarelor demnitarilor care au colaborat cu securitatea. Vicepreședintele Iranului, Gholam Reza Aghazadeh, a avertizat astăzi că Teheranul va întrerupe cooperarea cu inspectorii nucleari ONU în cazul în care Consiliul de Securitate va lua măsuri de penalizare a Iranului. Aghazadeh și-a făcut remarcile la cea de-a 50-a conferință generală anuală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la Viena, pe agenda căreia se află și programul nuclear iranian.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că partidul său este de acord cu propunerea Partidului Liberal privind modificarea legii CNSAS, în sensul eliminării sintagmei de poliție politică și al publicării numelor foștilor ofițeri de securitate. Despre această propunere au vorbit președintele liberal al Camerei Deputaților Bogdan Olteanu, dar și președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat,
Voi propune colegilor noștri din Alianță să accepte ca toți cei care au dosar la securitate să și-l facă public, în așa fel încât să dăm un exemplu clar în legătură cu atitudinea pe care o avem față de această problemă extrem de disputată în această perioadă. În aceeași linie se va înscrie și propunerea de a scoate de la arhivele statului toate documentele referitoare la fostul Partid Comunist, deci desecretizarea acestor documente care ar putea să pună lumină în multe chestiuni care astăzi sunt aprig disputate.
O declarație a președintelui PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Scandalul legat de deconspirarea ca foști colaboratori ai securității a doi membri ai PNL nu pare să fi lovit prea tare în cota de popularitate a acestui partid. Cel puțin asta sugerează ultimul sondaj în Somar. Despre acest sondaj, dar și despre stadiul relațiilor dintre democrați și liberali, relatează din București Sabina Fati.
Deși tot mai mulți liberali susțin că relațiile dintre PNL și PD ar fi iremediabil deteriorate, democrația ezită să escaladeze conflictul, iar premierul Călin Popescu-Tăriceanu încearcă să împace lucrurile. Motivele pentru care Partidul Democrat și liderul PNL ar vrea să păstreze aparențele sunt diferite. Primul ministru este hotărât să rămână în funcție până la alegerile din 2008 și spune că nu este de acord cu organizarea unui scrutin anticipat anul viitor, după primirea României în Uniunea Europeană, în vreme ce PD are propria strategie de creștere electorală, inclusiv prin evitarea conflictelor deschise cu liberalii. Democrații au deja un avans substanțial față de liberali, după cum arată și ultimul sondaj de opinie dat publicității de Insomar. Dacă duminică ar avea loc alegeri, iar PD și PNL ar candida separat, democrații ar fi votați de 29% dintre cei hotărâți să meargă la vot, în vreme ce liberalii sunt susținuți doar de 16% din electorat. Dacă cele două partide ar candida însă împreună sub umbrela alianței, aceasta ar obține 44% din vot. În aceste condiții, Partidul Democrat ar fi mai avantajat în perspectiva unor alegeri anticipate, dar și pe termen mai lung, în cazul în care va reuși să-și consolideze electoratul. PD continuă de altfel să se concentreze asupra problemelor sociale. În fiecare săptămână, liderii democrați vin cu noi propuneri îndreptate fie spre pensionari, fie spre familiile sărace, sugerând în acest fel că ar vrea să atragă de partea sa și o parte însemnată a electoratului PSD. Liberalii se preocupă, în schimb, de problemele de conspirării securității, fiind neiertători cu toți cei care înainte de 1989 au colaborat într-o formă sau alta cu regimul comunist, sperând ca prin această tactică să țină aproape electoratul de dreapta. Chiar astăzi PNL a cerut desecretizarea arhivelor Partidului Comunist și le-a propus partenerilor de coaliție schimbarea legii care reglementează activitatea CNSAS, astfel încât să se elimine sintagma de poliție politică. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a protejat pe mulți dintre politicienii colaboraționiști pe motiv că nu ar fi făcut poliție politică, dar liberalii consideră că securitatea sub toate formele ei a făcut poliție politică și că departajarea pe acest criteriu este inutilă. Principalele disensiuni dintre PNL și PD nu sunt însă legate de curățirea clasei politice sau de programul de guvernare, ci de concurența pentru putere. Democrații și liberalii au proiecte politice tot mai diferite, iar menținerea alianței este doar instrumentul necesar pentru păstrarea guvernării, în vreme ce în spatele scenei PNL și PD își pregătesc evoluții separate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să fi intrat procesul de deconspirare a dosarelor securității într-un impas, este întrebarea la care răspunde profesorul Alexandru Călinescu.
Mai multe voci din presă și din societatea civilă împărtășesc această idee. Pe de altă parte, unii membri ai colegiului CNSAS declară că operațiunea merge înainte și că până la 1 ianuarie 2007 vom avea verdicte măcar în ceea ce îi privește pe oamenii politici, categoria de departe cea mai importantă. Situația CNSAS nu este deloc confortabilă. Au venit în vremea din urmă un mare număr de dosare, sunt cazuri care trebuie reanalizate. Asistăm totodată la o adevărată nouă mineriadă, cum spunea Dăunăz Gabriel Iceanu, o mineriadă dirijată tot împotriva intelectualilor. Cei mai agresivi sunt foștii securiști, de la generalul Pleșiță la Pavel Coruț, secundați de o serie de oameni din presă, a căror legitimitate morală este cu totul îndoielnică. Două teze susțin poștii securiști și cei care îi mediatizează. Mai întâi, că securitatea din prima perioadă, dintre 1948 și 1965, a fost creată de sovietici și infiltrată prin agenții acestora. Securiștii români n-ar avea niciun amestec în torturile, anchetele, condamnările din anii 50. După 1965, securitatea a devenit națională, nu a mai comis acte ilegale și a apărat țara de sovietici și de alți dușmani externi. În consecință, după cum desigur observați, securitatea ar fi astfel absolvită de orice vină. Mona Muscă este o Ioana Darcă a României, a declarat generalul Pleșiță, și nu putem pune vorbele lui doar pe seama senilității. De ce atunci nu se găsesc dosarele disidenților și opozanților din anii 70-80? Unde au dispărut? Ei, și aici vine marea surpriză. Teza lui Mihai Pelin, istoriograf oficial al securității, este că respectivii dizidenți nu prezentau de fapt niciun interes și de aceea nici măcar nu aveau dosar. Securitatea se ocupa cu lucruri serioase, cu pericolul de răsărit sau cu revizionismul maghiar. Și la urma urmei, mulți dintre cei pretinși dizidenți erau în fapt informatori. Teza pare halucinantă, dar e susținută cu tenacitate în unele ziare și la câteva posturi TV. Nu știm ce ne rezervă de conspirările pe care le va face în perioada următoare CNSAS. Dacă va fi adoptată și legea lustrației, atunci lucrurile se complică. O serie întreagă de politicieni, în frunte cu Ion Iliescu, vor fi obligați să se retragă. Totul însă depinde deocamdată de ce va scoate la lumină CNSAS. Rămâne să așteptăm. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cum se explică ascensiunea omului de afaceri Gigi Becali în preferințele electoratului potrivit ultimului sondaj de opinii Somar? Un posibil răspuns de la Traian Gureanu.
Ascensiunea lui Gigi Becali e spectaculoasă și fragilă. Sondajul Insomar, care îl așează pe Becali în fruntea figurilor opoziției cu 38%, nu e o bază solidă. Întrebările încep după prima cercetare mai atentă a cifrelor. Becali e liderul unui partid care trece pragul de intrare în Parlament, dar cu 6% în sondaje, partidul Noua Generație are de aproape 7 ori mai puține voturi decât patronul său. E o diferență fără precedent în sondaje românești și ea spune că fenomenul Becali coincide 100% cu Becali. El nu are altă bază decât acrobațiile și agitația unei persoane. Iar zgomotul produs de Becali depinde aproape în întregime de câțiva factori pe care Becali însuși nu îi controlează. Mai întâi, expunerea mediatică. Din motive discutabile de gust și mașinații politice, Becali e deocamdată difuzat sistematic de canalele media. Acest fel de intoxicare ar putea înceta, dacă și când o cer alte interese. Cealaltă trambolină a lui Becali e fotbalul. E tot o platformă imprevizibilă. Rezultatele stelei pot fluctua și odată cu ele popularitatea lui Becali poate crește sau descrește. A treia pârghie de promovare e relația de sprijin cumpărat cu biserica. Becali, care a afișat la început fără succes un ortodoxism strident, a trecut apoi la investiția directă. El a construit cu mare publicitate biserici și a donat milioane de euro înaltului cler. Răsplătit cu slujbe și distincții, Becali a fost desigur mult mai interesat de ecoul public, pe care daniile sale l-au transformat în voturi. Acest izvor de popularitate e mai stabil, dar nu e hotărător. Și el depinde de mediatizare și poate fluctua. Rămâne contribuția involuntară a sistemului politic general. Ca în alte cazuri de ascensiune radicală, de pildă fostul fenomen Vadim, e de presupus că Becali e beneficiarul iritării față de un climat general dezordonat. Într-adevăr, conflictul PNL-PD și duelul generalizat Tăriceanu-Băsescu e deja vechi și obositor. Însă această explicație ademnitoare e foarte limitată, căci tot cifrele sondajului Insomar spun că alianța DA e în continuare populară și conduce categoric în preferințe. Deși iritat de interminabil din alianță, electoratul face o judecată clară și rece în privința votului. La urne, alianța rămâne singura variantă. Datele sondajului Insomar nu oferă deci o bază de explicație pentru presupusa ascensiune fulgerătoare a lui Becali. E de presupus că, într-adevăr, cota lui Becali a crescut, dar nu e deloc clar cine sunt și împotriva cui optează susținătorii săi. Stridența și mitocănia programatică ale lui Becali sunt de acum bine cunoscute și au ecou. Însă acest gen de șocuri nu e o noutate în sistemul politic. El a mai apărut deseori fără explicație și a fost absorbit mereu de sistemul dominant. Becali înregistrează probabil în acest moment o oră de glorie pe care nu poate însă controla. Mișcările sale politice sunt aproape inexistente. Zgomotul pare singura sa partitură și ea va reuși să mascheze inabilitatea politică numai până la primele confruntări electorale directe. Puterea de cumpărare i-a adus lui Becali o echipă de fotbal, distincții bisericești și va conta probabil și un loc în Parlament. Dar o mișcare politică de luată în seamă e mult peste capacitatea de plată și de judecată a lui Becali. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Washington, Departamentul de Stat American a dat publicității săptămâna trecută raportul anual privind libertatea religiei în lume. Capitolul destinat României este axat pe rolul major și deseori politic a Bisericii Ortodoxe. Exemplele mergând de la felul în care Biserica Ortodoxă Română blochează restituirea unor proprietăți ale Bisericii Greco-Catolice și până la faptul că în alte fețe bisericești sprijină în public politicieni. Detalii de la Dan Alexe.
Dincolo de asta, principala concluzie a raportului este că situația libertății cultelor în România nu s-a schimbat față de anul trecut. Ca și anul trecut, raportul constată că în România guvernul respectă în practică această libertate, făcând o distincție netă între religiile recunoscute și cele nerecunoscute. În ce privește cele încă nerecunoscute, raportul apreciază că procedura de înregistrare poate pune serioase probleme în calea recunoașterii grupurilor minoritare. Chiar și în privința religiilor recunoscute, se înregistrează încă de la început o plângere frecventă a grupurilor religioase minoritare. Multe din acestea se plâng în mod credibil, spune raportul, de faptul că administrațiile locale, funcționarii locale ai guvernului, pun piedici în fața eforturilor lor de a converti și se amestecă în activitățile lor religioase, altminteri garantate prin lege. Această lege a rămas însă în mare aceeași din timpul comunismului. Altfel zis, nimic nu interzice în mod formal prozelitismul religios. Guvernul a încercat să adopte o nouă lege, care a fost însă foarte criticată de religiile minoritare și care a rămas în dezbatere în Parlament. Tot așa, la nivelul legislației, guvernul nu a adoptat încă o lege care să permită returnarea proprietăților bisericii greco-catolice, care în 1948 au fost confiscate și date de către comuniști bisericii ortodoxe. O atenție deosebită este acordată antisemitismului și situației cultului mozaic. Se evidențiază faptul că guvernul a făcut mari progrese recunoscând istoria Holocaustului în România și introducând asta în manualele școlare și în cărțile de istorie. Sunt trecute în revistă plângerile mai multor culte minoritare, de la baptiști și martorii lui Jehova, cărora autoritățile locale nu le permit să-și construiască temple, până la catolicii ceangăi pe care episcopia Iașului nu-i lasă să țină slujbă în limba lor. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Două membri ale Parlamentului European, Victoria Mohac și Cătălin Levoi, au organizat astăzi în cartierul Apalina din orașul Reghin, județul Mureș, o conferință de presă având ca temă cele întâmplate aici pe 7 septembrie. Reamintim că în Apalina este un cartier locuit în majoritate de romi. Despre acest incident, despre incidentul de la 7 septembrie, a vorbit Europei Libere István Haller, șeful Departamentului pentru Drepturile Omului de la Liga Pro Europa.
În data de 7 septembrie, ca să înmâneze două invitații pentru două persoane care trebuia să se prezinte ziua următoare la ora 12 la poliție, poliția a trimis trupele DIAS în comunitatea de romi din Apalina, 7 persoane de la DIAS, și există două variante privind ceea ce s-a întâmplat. Conform relatării poliției, DIAS-ul a fost atacat de romii din comunitate, prin urmare era obligat să folosească armamentul, adică să tragă în mulțime. Conform relatării comunității de romi, oamenii venind în comunitate au folosit violența, au început să bată copii, femei, după care au scos armele și au început să tragă în mulțime, în case și așa mai departe. Cert este că peste 35 de persoane au avut de suferit în urma acestei acțiuni a poliției, peste 20 de persoane au fost mușcate, unele persoane cu gloanțe adevărate, alte persoane cu gloanțe de cauciuc, foarte multe victime dintre femei, copii și persoane în vârstă, și marea lor majoritate a fost împușcați din spate. De exemplu, o persoană de vârstă mijlocie a primit 17 gloanțe de cauciuc în spate, ceea ce nu este nicicum motivat de ce a fost lovit de atâtea ori și din spate de către forțele DIAS. Aceste semne arată că, indiferent de unde a pornit acest incident, poliția a folosit o forță excesivă în această comunitate de romi din Apalina Reghin, județul Mureș.
István Haller de la Liga Pro Europa. Iată și declarația făcută pentru Europa Liberă de Victoria Mohac de la Alianța pentru Europa a Liberalilor și Democraților din Parlamentul European.
Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat exact, pentru că Inspectoratul de Poliție Județean și Secția de Poliție Locală nu vorbesc presei despre acest incident. Și vrem să aflăm ce s-a întâmplat, pentru că intrarea României în Uniunea Europeană este foarte aproape. În câteva luni, România va deveni membra Uniunii. iar incidentul de la Apalina este al patrulea de acest gen care se întâmplă în România în ultima jumătate de an, toate fiind cazuri în care ofițeri de poliție bat romi, inclusiv femei și copii, fără niciun fel de motiv. Cred că membrii Parlamentului European și alte oficialități nu trebuie să accepte acest gen de comportament din partea ofițerilor de poliție din România.
Victoria Mohaci, membră a Parlamentului European. Iată și punctul de vedere al lui Julius Rostaș, reprezentantul programului numit Decenul pentru Incluziunea Romilor de la Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta.
Considerăm că o violare flagrantă a drepturilor omului, de genul a ceea ce s-a întâmplat în Apalina, este inacceptabilă atât pentru o țară care vrea să intre în Uniunea Europeană în câteva luni. Această situație nu este compatibilă cu angajamentele luate de Guvernul României în cadrul acestui program. În cadrul acestui program, Guvernul României a angajat să îmbunătățească situația romilor în privința accesului la locuire, sănătate, angajare și educație. Din păcate, în România se întâmplă uz disproporționat al forței de către poliție în relația cu comunitățile de rom. Acest caz nu este nici de cum izolat, este un semnal de alarmă pentru ce se întâmplă cu romii din România.
Julius Rostaș de la Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta.
Potrivit raportului anual al Băncii Mondiale, intitulat Dezvoltarea și generația viitoare, aproape 90% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani ar emigra, dacă ar avea posibilitatea legală. Iar aproximativ 20% dintre aceștia ar alege să se stabilească definitiv în altă țară. Detalii de la Radu Stănescu.
Principalele motivații ale tinerilor sunt legate de dorința de a câștiga mai bine decât în România, dar și de imposibilitatea de a-și găsi un loc de muncă după absolvirea liceului. Potrivit aceluiași raport, un procent de peste 63% din tineri cu vârstele cuprinse între 15 și 24 de ani aveau un loc de muncă în 2002. Rata șomajului pentru aceeași categorie de vârstă se plasa la peste 44%, iar din aceștia 26% erau înregistrați în mediul urban, 22% în cel rural. De altfel, de anul viitor, tinerilor doritori de muncă în sănătate li se deschid porțile Uniunii Europene, nu foarte ușor însă, pentru că țări ca Marea Britanie dau semne că a rezitat deocamdată. Controversa privind accesul românilor și bulgarilor la muncă în Regatul Unit e în plină desfășurare. Potențialii lucrători români primesc însă în aceste zile o neașteptată mână de ajutor din partea patronatelor și sindicatelor din Marea Britanie, care anunță că i-ar primi cu brațele deschise. Astfel, cotidianul britanic The Guardian dezvăluia zile trecute că în această vară premierul Tony Blair a participat la întâlnirea unui grup de influenți oameni de afaceri din Regat, care au încercat să-l convingă că au nevoie de forța de muncă din România și Bulgaria după aderarea acestor țări la Uniunea Europeană. La întâlnire ar fi participat câțiva din cei mai influenți oameni de afaceri din Anglia, precum președintele gigantului energetic Centrica, președintele companiei Sainsbury sau președintele companiei Boots. Conform unei surse citate de The Guardian, oamenii de afaceri au fost prezenți la întâlnire ca reprezentanțe grupului de lobby Business for New Europe, înființat în martie 2006. Acest grup de presiune are ca principal scop lobby-ul pentru libera circulația forței de muncă în Marea Britanie. Grupul a trimis de altfel în august o scrisoare deschisă care a făcut vâlvă în Marea Britanie. Prin această scrisoare, oamenii de afaceri cereau deschiderea necondiționată a granițelor pentru muncitorii români și bulgari după 1 ianuarie 2007, mergând astfel împotriva curentului de opinie înregistrat în acel moment în Regat. O așa numită pauză în fluxul migraționist dinspre Bulgaria și România ar afecta interesele Marii Britanii, se arăta în scrisoare. Urmarea întâlnirii, notează The Guardian, ultima poziție a lui Tony Blair legată de muncitorii români și bulgari făcută publică săptămâna trecută, a fost favorabilă unei circulații neîngrădite acestora pe teritoriul Marii Britanii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nici o surpriză la referendumul de duminică din Transnistria. Peste 97% din cei aproape 400.000 de alegători au votat pentru menținerea independenței de facto a regiunii și pentru integrarea eventuală în Federația Rusă. Cu mai multe detalii, Mircea Țicudean.
În ziua referendumului, străzile din Tiraspol erau împodobite cu pancarte care aminteau "Noi nu suntem Moldova", iar starea de spirit era predominant pro-rusă.
Только с Россией, потому что в нём наше будущее, детей, нас всех.
Viitorul nostru și al copiilor noștri este alături de Rusia, i-a spus corespondentului nostru Valeriu Cațer, un alegător, iar o doamnă i-a explicat și motivele încrederii în Moscova.
Но Россия единственная страна, которая нас не оставляла.
Pentru că Rusia este singura țară care nu a abandonat Transnistria în vremuri grele, de pildă în războiul din 1992. Confruntat cu nerecunoașterea referendumului de către comunitatea internațională, liderul transnistrian Igor Smirnov a spus că regimul de la Tiraspol este mai democratic și mai transparent decât altele din regiune. Multe foste republici sovietice iau decizii fără să-și consulte cetățenii. Ucraina și Moldova anunță că vor să adere la NATO sau la Uniunea Europeană, dar nu organizează referendum. Noi am ținut un referendum și tocmai de asta ne confruntăm cu critici, mai ales din partea celor care se opun guvernării directe de către popor. OSCE, Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina, România au spus în repetate rânduri, inclusiv astăzi, că nu recunosc referendumul și nici rezultatele lui. Astăzi, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a adăugat că referendumul a fost o farsă de-a lui Smirnov. Poziția Rusiei este mai ambiguă. Săptămâna trecută, Moscova a spus că Occidentul s-a grăbit să condamne referendumul, nesocotind astfel un drept democratic al transnistrenilor. Pe de altă parte, Rusia nu se gândește să integreze juridic Transnistria, aflată la mare depărtare de granițele sale. Ce rost are atunci un referendum ale cărui rezultate nu sunt aplicate? Iată opinia ziaristului Tom DeWall, specialist în conflicte post-sovietice. Nimeni nu recunoaște asemenea referendumuri. E vorba mai mult de PR, de relații cu publicul. Organizatorii încearcă să arate propriilor compatrioți că sunt puternici, dar impactul internațional este nul.
La Berlin și în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, socialdemocrații au câștigat duminică alegerile locale, dar nu au putut opri ascensiunea extremei drepte, după cum relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Partidul Social-Democrat a ieșit învingător în alegerile parlamentare din cele două landuri federale, Berlin și Mecklenburg-Pomerania anterioară. În ambele landuri, Uniunea Creștin-Democrată a pierdut peste 10% față de ultimele alegeri regionale. Organizația naționalist-extremistă, NPD, așa numitul Partid Național-Democrat, a depășit pragul de 5%. Astfel, după Saxonia, NPD-ul a reușit din nou să devină partid parlamentar într-un alt land federal răsăritean. Potrivit rezultatelor alegerilor de ieri în Camera Deputaților din Berlin, din totalul celor 149 de mandate, socialdemocrații vor deține 53 de mandate, postcomuniștii și ecologiștii câte 23 de mandate, iar creștini-democrații 37 și liberalii 13. În Mecklenburg-Pomerania anterioară, în viitorul Landtag, socialdemocrații vor deține 23 de mandate, creștini-democrații 22, Partidul Stângii Postcomuniste 13, Partidul Liberal 7 și Partidul Extremist NPD 6. Prezența la urne a fost redusă în ambele landuri. Primarul guvernator al landului Berlin, socialdemocratul Klaus Wowereit, care a condus și până acum guvernul local, a anunțat că în vederea formării unei viitoare coaliții de guvernare va începe negocieri atât cu Partidul Ecologist, cât și cu cel postcomunist.
Und wir werden mit beiden in Sondierungsgespräche eintreten,
Actualul prim-ministru al landului răsăritan Mecklenburg-Pomerania anterioară, Harald Ringstorff, a spus că va începe negocieri cu postcomuniștii din Partidul Stângii, dar și cu creștini-democrații.
Es kommt darauf an, mit wem man welche Politik vereinbaren kann.
Depinde cu cine se poate colabora politic. Viitorul guvern va trebui să aibă o dimensiune social-democrată. De aceea e bine că avem doi potențiali parteneri care ar putea participa la guvernare.
Mit denen man regieren kann.
Intrarea extremiștilor naționaliști în Parlamentul din Mecklenburg a reactualizat discuțiile privind cauzele ascensiunii unei grupări populiste xenofobe, eurosceptice și autoritar antidemocratice. Vicepreședintele social-democrat al Parlamentului Federal, fostul disident German Wolfgang Thierse, a respins încercările de bagatelizare a extremismului de dreapta. Într-un interviu radiodifuzat, el a spus că succesul NPD-ului nu poate fi justificat doar prin explicații de ordin social sau ca un gest de protest contra partidelor tradiționale.
Ich habe auch zugleich etwas dagegen, dass man die Rechtswähler immer mit sozialen Gründen entschuldigt. Man muss wissen, dass die
Trebuie să se știe că pentru răspândirea ideologiei lor, NPD-ul și alte partide extremiste de dreapta și-au ales Germania Răsăriteană ca teren preferat pentru activitățile lor de indoctrinare. Aici se află o populație profund neliniștită, deschisă pentru lozinci simpliste. Cu cât oamenii sunt mai neliniștiți, cu atât mai mult crește dorința lor de a li se oferi soluții simple. Această așteptare este satisfăcută de partidele extremiste prin lozinca străinii sunt vinovați, străinii să plece din Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția emisiunii noastre de astăzi se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.